саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чыр чыкты. Арменияда болсо Никол Пашинян премьер-министр кызматына келгенине 100 күн болду. Ал эл алдына чыгып отчет бергени жатат.
Азыр бул жерге бир 200-300 адам топтолду. Дагы келип атса улам агылып, желектер жамынган адамдар, машинелер келип атат. Мен көрүп турам.
Толугураак алдыда Ереванда жүргөн кабарчыбыз Али Токтап конактан угабыз. Тажик президенти Эмомали Рахмондун бүгүн Ташкенттеги сапарында 27 документке кол коюлду. Алардын маңызын да түшүндүрүп беребиз. Андыктан алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков. Бүгүн күнгө жума 17 август, алды менен соңку кабарларды билип алалы. Анда сөздү Мирлан Кадыров козатам. Мирлан,
рахмат. Журналист Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү Аккуну пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Утемисов билдирди. Кылмыш жаза кодексинин коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу, ишкерди аткаруу же кызмат көрсөтүү деген беренеси менен ачылган кылмыш ишти Ысык Көл райондук милициясы иликтейт. Териштирүү дагы 2 айга улануучу. Милиция ошондой эле журналисттин өлүмүнө криминалдык кийлигүүчү жок деп бышыктады. Криминалдыгын келигүшүсү болгон эмес деген версияны учурда Утемисов четке какты. Тергөө соттук медициналык экспертизанын бүтүмүнө гана эмес, оперативдик тергөө тобунун бир айдан берки чогултган материалдарына таянат деген Утемисов. Буга чейин шек жараткан Эгизбаевдин бутундагы шектүү тактар ал каза болгон соң пайда болгонун экспертизага таянып билдирди. Мындай тактар Уланбектин далысында да болгондугун белгилеп, ошондуктан сөөктү Бишкекке алып келе жатканда пайда болушу мүмкүн деген божомолун айтты. Ички иштер министрлиги Эгизбаевга көзү тирүүсүндө келген актай конверт жана ага телефон чалгандар боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын кабарлады. Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүрүп каза болгон. Коомчулукта журналисттин өлүмүнө кырсык себепкер болгонуна ишенбегендер да бар. 17 августта Пакистандын парламенти мурдагы крикет оюнчусу оппозициялык саясатчы Имран Ханды премьер-министр кылып шайлады. Хан парламенттин 343 орунду төмөнкү палатасында добушка ээ болду. Анын Техрик-и-Инсаф партиясы 25 июлдагы шайлоодо жеңишке жетишкен. Хандын кызматка киришүү жөрөлгөсү 18 августка белгиленди. Кымактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жаткандыгына нааразы болуп ушундай кадамга барышты. Абактагы саясатчылар аларга өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларына жана төрайым Айнаш Токбаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылышууда. Асанов менен Кадыров 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7 июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган Эрнист Карыбеков 14 жылга кесилген. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Бул тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон 17 августта Ташкенттеги мамлекеттик сапарынын убагында кабарланды. Рахмон менен Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулары өзбек президентинин Көк Сарай резиденциясында өтүп жатат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Тажикстан президенти Рахмон Өзбекстанга мамлекеттик иш сапары менен бүгүн барган. Тажик лидери мамлекеттик сапары менен Ташкентке акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы барган. Ислам Каримовдун тушунда коңшу эки өлкөнүн алакасы сууп кеткен. Досалы Эсеналиев президенттик аппаратынын жетекчиси болуп дайындалды. Мындай жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койгонун анын басма сөз катчысы кабарлады. Эсеналиев буга чейин президенттик аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеп келген. 53 жаштагы Эсеналиев эмгек жолун мектепте мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Кийин эл аралык уюмдарда иштеген. 2003 жылы президенттик аппаратка кызматка келип, 2010 жылга чейин өлкө башчысынын басма сөз кызматынын жетекчиси. президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп эмгектенген. Кийин Кыргыз патент мекемесин жетектеген. Жээнбековдун аппаратынын жетекчисинин кызматы быйыл март айынан бери бош турган. Президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп 42 жаштагы Алмаз Кененбаев дайындалды. Ал буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын кызматын аркалаган. Индонезиянын борбору Жакарта шаарында Олимпиада шаарчасында Кыргызстандын желеги көтөрүлдү. Азия оюндарынын алгачкы мелдештеринин расмий ачылышына чейин эле башталган. Кыргызстандын футбол курама командасы 15 августта тайпалык оюнун Малайзия менен өткөрдү. Бул оюн 3-1 эсебинде Малайзиянын жеңиши менен жыйынтыкталды. Бүгүн улуттук курама командасынын футболчулары Бахрейн менен ойносо 20 августта Түштүк Корея менен упай талашат. 18 Азия оюндарынын программасында спорттун 40 түрү бар. Кыргыз спортчулары 28 спорттун түрү боюнча күч сынайт. Азия оюндарынын расмий ачылышы 18 августта башталса, оюндар 2 сентябрга чейин өтмөкчү. Кубат.
Кыргыз спортчуларын эгер каалайбыз. Мирлан Кадыров бүгүн соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Алардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми биз синоптиктердин маалыматын айта кетсек, 18 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт экен. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөт мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус жылы болот. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Бишкек шаарында болсо абанын түнкү температурасы 17-19, күндүз 30-32 градуска чейин жылымакчы. Кыргызстанда борбор кала Бишкектеги жылуулук электр борборуна көмүр ташуу маселесине байланыштуу дагы чыр чыкканы кабарланып жатат. Бул чыр бул жолу тендер маселесине байланыштуу экени белгилүү болду. Толугураак Кубанч Жолдошовтон угалы.
Электр станциялары ачык акционердик коому Бишкек жылуулук берүү борборуна 400,000 тонна көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 1,440,000 сом каралган болчу. Бул тендерге жыл сайын көмүр ташуу укугун утуп келген Рассвет компания фирмасы жана казакстандык Евротранс Групп компаниясы катышкан. Рассвет компания 400,000 тонна көмүрдү 1,420,000,000 сомго алып келип берүүнү сунуштаган. Евротранс Групп компаниясы болсо 1,350,000,000 сомго макул болуп, атаандашына караганда 70,000,000 сомго арзан бааны сунуштаган. Бирок тендердик комиссия бааны андан кымбат сунуштаган, мурдагы эле Рассвет компания фирмасын тандаган. Тендердик комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев ага жалгыз каршы чыгып, баягы эле Рассвет компанияга артыкчылык берилгенин айтып, бул жерде кимдин кызыкчылыгы бар деген маселени койду.
Ошончо компания $16 $18 чейин пайда көрүп атпайбы? Мына 2014-15 жылдары $56 алган, айырмасы $20. Ошо Рассвет компания жалпы Кыргызстанга жыл сайын 600,000,000 сомдон 1,700,000,000 сомго чейин зыян келтирип атат. Ортодо акчаны ошо $18-$20 казактын олигархы менен биздин мамлекет кызматкерлери бөлүп атпайбы аны? Рассвет компания түздөн түз тиги мурунку президенттин байланыш бул. Аерде тиги Сапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Эми азыр ким ошо схемаларды урдоосонор ким улантып атты деген суроо пайда болот.
Рассвет компания фирмасы 2015 жылы Кыргызстанда кайра каттоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаыркөл кенинен көмүр ташыган башка бир Прогресс компания сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген. Кыргызстанда жыл сайын көмүр тендерин утуп келген Прогресс компанияга 2014 жылы жез казган Энергосбыт компаниясы атаандаш болуп, андан арзан бааны сунуштап тендерден утуп чыккан эле. Бирок ал кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тендердин жыйынтыгын сотко берип, анын өкүлүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Аталган көмүр чыры ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова менен ошондогу президент Алмазбек Атамбаевдин мамилесин бузган. Аида Салянова тендердин жыйынтыгын Прогресс компаниянын пайдасына чыгарууга Атамбаев кызыктар болгон деп айыптаган. Мына ошондон соң анын жубайына көмүр тендерине аралашкан деген негиз менен кылмыш иши козголгон болчу. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген материалында Рассвет компания фирмасынын артында кимдер турганын иликтеп чыккан.
Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Атасы Болот Абировдун атына Рассвет компания фирмасы катталган. Рассвет компания жылга Бишкек ТЭЦке $50,000,000 чейин Казакстандан көмүр жүктөп келет. Бул фирмалар мурун Казакстан Казахстандык миллиардер теги уйгур Алиджан Ибрагимовка айтылуу графка тийиштүү экендери маалым.
Бирок Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жаныбек Абиров юстиция министрлигинин каттоосунда Рассвет компания фирмасы катталган Болот Абиров анын атасы эмес экенин айтып, анын үй бүлөсүн бул компанияга тиешеси бар деген маалыматты жокко чыгарды. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жаныбек Абиров кайрымдуулук иштери менен гана алектенерин айтып, бирок анын каржы булагын атаган жок.
Мен тиешем жок ошол компанияларга. Туура эмес, жазылган эле эмеспи, а так мен тиешем жок. Рассвет компания деген эмелерге вообще тиешем жок. Кымбат эмес да бул. Туура эмес, жазылган дейм. Бизде одна фамилия. Лучшесилер менин депутат жагынан иштеримди сурасаңар, анда мен так жооп берем да и так айтып берем. Депутат жагын сурайм десеңер, пожалуйста, мен любоймен жооп бергенге даярмын. Кайсы максат менен келдим? Благотворительный и общественный фонддор бар, ошо мени иштеп жүрөбүз. Анан балдарды окутуп жүрөбүз. Анан өзүмдүн окуруумда көп нерсени жеке өзүм кылып жүрөбүз.
Энергетика боюнча эксперт, көмүр ташуу тендерлерине комиссия мүчөсү болуп келген Расул Умбеталиев, Шабыркөл көмүргени Машкевич, Потохов жана Ибрагимов сыяктуу олигархтар түптөгөн Казакстандагы эң ири ЕНРС корпорациясынын курамына кирерин белгиледи. Мына ошондуктан Расул Умбеталиев Кыргызстандагы аттары өзгөртүлгөн фирмалардын кожоюндарынын түбү бир экенине токтолду.
Прогресс компани 4 жыл иштеп, булар текшербедин деп жаап салган. Прогресс компанинин ордуна Рассвет компания деп атын өзгөртүп койгон. Учредит Болот Абиров прогресс компаниясы болгон и Рассвет компания ошондой эле калды баардык. А бизде жыл сайын 10-чу компания Шабыркөл көмүрдөн алып келип атат. Бул Шабыркөл көмүрдүн ээлери Александр Машкевич, Батох Шадиев, Алижан Ибрагимов бул баягы казактын олигархтары. Рассвет компания түздөн түз деген мурунку президент менен байланыш бул. Аерде Исапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Баардыгы ушу күрүң схема менен иштеп 10 миллион долларга чөнтөккө салып жүргөн.
Буга чейин электр станциялары ишканасынын өкүлү Анара Жумагулова тендердик комиссия көмүрдүн баасын кымбат сунуш фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Анын айтымында тендердик комиссия андан төмөн баа сунуш кылган Евротранс Групп фирмасынын көмүрүнүн калориясы аз экени тууралуу жүйөнү келтирген. Анара Жумагулова эгерде аталган арзан көмүр сатылып алынса 48 миң тоннага чейин ашыкча жоготуу болору жана 25 миллион куб газ кошумча жагыларын белгиледи. Жарым миллиард сомдон ашуун чыгаша көп болуп чыгаарын айткан Анара Жумагулова тендердик комиссия мына ошондуктан буга чейин көмүр ташып келген Рассвет компания фирмасын тандоого токтолгонун кошумчалады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Илим жана билим берүү министрлигинин өкүлдөрү билим берүү тармагын өнүктүрүү үчүн мугалимдердин санын кыскартып, мектептерге жаңы технологияларды киргизүү керек дешет. Жаңы окуу жылында киргизилген жаңылыктар бүгүн мугалимдердин улуттук август конференциясында айтылды. Деген менен билим тармагындагы айрым адистер жана мугалимдер министрликтин кылып жаткан кадамдары билим берүү тармагын өркүндөтөрүнөн күмөнсүнап жатышкан экен. Сөз Айгерим Акылбековада.
Август кеңешмеси 17 августта Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Анда билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева акыркы кезде мектептерде жаңы технологияларды киргизүүгө маани берилип жатканын белгилеп, бул багытта мектеп мугалимдерин өз билимдерин өркүндөтүүгө чакырды. Министр айым мындан ары ар бир мектепте билим сапатын текшерүү жүрөрүн кошумчалады.
Мектептерде жыл сайын билим берүү сапаты маселелери боюнча структуралык өзүн өзү баалоону жүргүзүүнү камсыз кылуу. Билим берүү сапатынын натыйжаларын мектеп деңгээлиндеги маалыматтык системасынын бир бөлүгүнө камтуу. Квалификацияны жогорулатуу планына ички сапатын камсыз кылган процедураларды жана куралдарды киргизүү. Билим берүү системасына стратегиялык документтерде аныкталган талаптарын ишке ашыруу ар бир окуучу менен студенттин жана бүткүл коомдун керектөөлөрүнө жооп бергенди түзүүгө мүмкүндүк берет.
Жылда окуу жылы башталар алдында өткөрүлчү август кеңешмесине бул жолу өлкө аймактарынан келген 220 мугалим катышты. Алар билим берүү тутумунда жүргүзүлгөн реформалардын алкагында билим берүү стандарттарын жаңылоо, жаңы окуу программаларын жана окуу методикалык комплекстерин иштеп чыгуу пландары менен таанышышты. Илим жана билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков билим берүүнү саналиптештирүү тармагындагы башкы долбоорлорду белгиледи.
Албетте, биздин ата-энелер үчүн, коомчулук үчүн ушул мамлекеттик электрондук кызматтан пайдалануу, бала бакчаларга, мектептерге электрондук жазылуу, ар түрдүү справкаларды алуу, билими жөнүндө документтерди тастыктоо жана башка билим берүү мекемелери жөнүндө ачык айкын маалыматты алып туруу ушул биздин коомчулук үчүн, ата-энелер үчүн көрүнмөкчү. Бул жерде ошол ар бир билим берүү мекемесинин материалдык техникалык базасы кандай, окуучулардын курамы кандай, билим берүү системасы кандай уюштурулган деген маалыматтар ачык айкын туруусуз зарыл. Окуу процесси жана окутуу программалары жөнүндө, жалпы эле кандай пландар менен программалар менен окуйт, ушулар жөнүндө дагы биздин ата-энелерде толук маалыматтар ачык айкын көрүнүп туруш керек.
Билим берүү министрлиги жаңы окуу жылында мындай жаңылануулардан башка аз сааты бар мугалимдердин санын кыскартуу буйругун кабыл алган. Билим берүү боюнча эксперт Алмаз Тажибай муну министрликтин аргасыз кадамы деп эсептейт.
Айлык маанай аябай аз деп ана мугалимдер назарчылык айтып атпайбы, ошондон чыгып атат да. Толук 24 сааттан ушундай 20 сааттан ашпаган дегенчи ошо буйрук чыккан, ошо менен толук мектепте иштеген. Эгерде жана 6 же 12 саат алганда бул бир жумада бир эле келип кетет деген анын экинчи жагы жана педагогикалык тарбия жагы калып калып атат. Өзгөчө бул региондордо болуп атат да.
Барчын Мамытова 22 жылдык тажрыйбасы бар кыргыз тил мугалими. Билим берүү министрлигинин реформасы ал иштеген нарындагы мектепте да жүргүзүлгөн. Бирок Мамытова мугалимдердин жана сааттардын кыскаруусу билим берүү тармагын өнүктүрөт деп ойлобойт.
Мугалимдердин санын кыскартып, министр айым билим берүү тармагына абдан чоң жаңылык киргизим деп ойлоп атса керек. Жаңылышат жогорку окуу жайларды бүтүп мугалим болом деп турган жаш адистердин үмүтүнө суу септе. Алардын мигрант, ички тышкы мигрант болуп агылып сыртка чыгып кетишине абдан чоң шарт түздү. Ошол эле учурда албетте иштебей калган үй бүлөдө сөзсүз түрдө жетишпеген турмуш болот, жокчулук болот, талаш тартыш болот.
Жаңы окуу жылга даярдык жана билим тармагында көңсүктөр буга чейин 3-августта өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусунда талкууланган. Анда өкмөт башчы билим берүү сапатын жогорулатып, жыл ичи ар бир мектепти интернет менен камсыздоо талабын айткан. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, мамлекеттик мектептердин жалпы санынан 1451 мектеп же 67% интернет менен камсыздалган. Өлкөдө жалпы 2240 мектеп бар. Аларда 1,158,000 ашык бала окуйт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетелим. Журналист Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү Акум пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга кылмыш иши козголду. 17 августта Пакистан парламенти мурдагы крикет жылдызы, оппозициячыл саясатчы Имран Ханды премьер министр кылып шайлады. Дусалы Эсеналиев президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Азыр дал ушул тажик президенти Мамали Рахмондун Өзбекстандагы сапарына кененирээк токтолсок, айтылгандай эле стратегиялык өнөктөштүк келишимине жана дагы 27 документке Рахмондун Ташкенттеги сапарында кол коюлган экен. Эскерте кетсек, тажик президенти Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы келген. Ислам Каримовдун тушунда Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы суулуп кеткен эле. Толугураак бул сапар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкентте Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Андан тышкары Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуу учурунда биздин мамлекеттер арасында саясий ишеним жогорулап, кыска убакытта көптөгөн жылдар бою актуалдуу болуп келген маселелер чечилди деди.
Мы обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия политической, торгово-экономической, транспортной.
Биз саясий, соода экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык жана башка маанилүү багыттар боюнча маселелерди талкууладык. Биздин кызматташтыгыбыздын жаңы этабын күбөлөгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Ага кол коюп жатканда мен сыймыктанып, толкунданып турдум. Биз кошунабыз, эң жакын кошунабыз. Бирок бул жылдары бизде стратегиялык өнөктөштүк болгон эмес.
Мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было.
Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, жолугушууда терроризм, экстремизмге, эл аралык кылмыштуулукка каршы туруу, укук коргоо органдарынын өз ара кызматташтыгын күчөтүү маселелери, ошондой эле Ооганстандагы кырдаал талкууланган. Эмомали Рахмон өз сөзүндө Мирзиёевдин быйыл 9 мартта дүйшөмбүдө болгон мамлекеттик сапарын эске салып, ал биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди калыбына келтирип, ар кайсы багытта кызматташтыктын өнүгүшүнө дем берди деди.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Биз тарыхый жактан мааниси терең чечимдерди кабыл алдык. Бул чечимдер тажик-өзбек мамилесинин жаңы бийиктикке көтөрүлүп, жаңы сапатка жана форматка өтүшүн шарттайт. Бүгүн кол коюлган документтер топтому биздин көп кырдуу кызматташтыгыбызды келишимдик укуктук базаны бир кыйла кеңейтет. Анын ичинен эң негизгиси катары стратегиялык кызматташтык жөнүндө келишимди айтсак болот.
Договорную правовую базу нашего многогранного сотрудничества.
Жолугушууда айтылгандай, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жарым жылда былтыркы ушул маалга караганда 35% көбөйгөн. Тажикстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары бир канча эсе арбады. 2015 жылы ал 12 миллион долларды гана түзсө, 2017 жылы 126 миллион долларга жеткен. Эки мамлекеттин башчылары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү ниеттерин билдиришти. Бул Эмомали Рахмондун Ташкенге жасалган жооп сапары. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапары менен Тажикстанга быйыл 9 мартта барып кеткен. Анда 17 документке, анын ичинде эки өлкө жарандарынын 30 күнгө чейин визасыз кирип чыгуусуна уруксат берген келишимге кол коюлган. Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары муну эки мамлекеттин кызматташтыгынын кайра жандануусу катары баалашкан. Тажик президенти Өзбекстанга акыркы жолу мамлекеттик сапар менен 20 жыл мурда 1998 жылы келип кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Арменияда Никол Пашинян премьер-министрлик кызматка келгенине бүгүн 100 күн толду. Ал учурда Ереванда элден алдына чыгып, бул мөөнөт ичинде кылган иштери тууралуу отчет бергени турат. Армениядагы соңку саясий өзгөрүүлөр менен жакындан таанышуу үчүн кесиптешим Али Токтокунов учурда Ереванда жүрөт. Андан бир ал мурда армян башкаласындагы бүгүнкү маанай жана Пашинянын 100 күнү тууралуу сураган элек.
Биз азыр Еревандын Ерибуни деген аянтында турабыз. Никол Пашинян азыр келип ушул жерден 100 күн, 120 күн мурдагыдай эле жүрүш баштап, борбордун башкы аянты, республика аянтына эл менен бирге бармакчы. Азыр бул жерге бир 200-300 адам топтолду, дагы келип атышат, улама кылып, желектерди жамынган адамдар, машинелер келип атат. Мен көрүп турам, 100 күндө ушул башкы аянтка ошол күндөрдөгүдөй эле калың журтту топтоп, 100 күн ичинде эмне жумуш кылганын, кандай чечкиндүү кадамдарга барганын, ал эми мындан ары кандай пландары бар экендигин айтып бермекчи. Бүгүн бир нече эксперттер менен сүйлөшкөнгө үлгүрдүм. Алар Никол Пашинянын өкмөтү абдан жигердүү, ушундай жалындуу жаштарды топтоп, министрликтик кызматтарга ошолор менен бирге иштеп баштаганын айтышты, элдин үмүтү күч экенин айтышты. Бирок ошол эле убакытта кадр тартыштыгы абдан чоң маселе. Анткени бийликтеги министрлик кызматтар алмашкан менен орун басарлык, андан ылдыйкы звенодогу аткаминерлер мурдагыла эскерерле кала берди. Ошон үчүн алар Пашиняндын мүдөө максаттарын, реформаларын аягына чейин түшүнбөй коюшу ыктымал. Азыркы премьерде мына ушундай маселе көйгөйү бар деп жатышат.
Али, айтып өтпөдүңүзбү, мына Пашинянын кадыр баркы эл арасында жогору экенин, ал келгенден бери чоң өзгөрүүлөр жасап атканын, ошондой эле жаштарды кызматка алып келип атканын, анан биз билебиз, буга чейин мурдагы бийликтин өкүлдөрүнө дагы кылмыш иши козголгон. Эксперттер айтып атат, ал эми жергиликтүү эл менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Мисалы, көчөдөгү карапайым еревандыктар менен алар кандай пикирде Пашинянын саясаты тууралуу?
Албетте, мен көчөдө жолдош бараткандар менен, таксисттер менен сүйлөштүм. Адаттагыдай эле революциядан кийинки убактагыдай эле жаңы өкмөткө, жаңы бийликке ишеним абдан жогору. Бизди үмүтүбүз күчтөп жатышат, анын жаңы кадамдарын кубаттап жатышат. Ошонун ичинде министрлердин, премьер Пашинянын өзүнүн элге ачык болуп Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактар аркылуу каалаган адамдардын суроосуна жооп бере ала турган мүмкүнчүлүк түзгөнү абдан колдоого алынып жатат. Коррупцияга каршы күрөштү дагы биз абдан күчөтөбүз, коррупция менен компромисс болбойт деген дебиз менен иштеп жатыпты. Никол Пашинян мага ошондой деп айтышты. Төлөнбөгөн салыктарды бюджетке кайтаруунун алкагында ондогон миллион доллар кайтып жатат жана мындан ары дагы келиши күтүлөт. Ошолордун эсебинен башка социалдык маселелерди чече баштайбыз деген дагы пландар бар экен.
Ошол эле учурдан жакында Орус тышкы иштер министри ушу Армениядагы камоолорду, кылмыш иштери козголуп жатканын бир саясий куугунтун белгиси бар деген сыяктуу бир мүнөздөмө берди ушул окуяларга. Мындан тышкары экс-президент Роберт Качарян үй камагына чыгарылганда ал маалымат жыйынын берип атканда ага каршы адамдар келип, ал маалымат жыйынын токтотуп койгонго аракет кылышты. Мындан улам алар айтып жатышат, Арменияда жаңы бийлик сынчыл көз караштагыларга орун жок экенин көргөзүп жатат деп. Бул пикирлер канчалык жүйөлүү?
Бул пикир жүйөлүү же жүйөлүү эмес деп так эсе айтышы кыйын. Анткени Роберт Качаряндын иши Арменияда абдан сезимтал иш. 1 март иши боюнча айыпталып жатат ал киши. Азыркы президенттин тарапташтарын жапыр талпарып камаган же куугунтуктаган көрүнүш жок деп жатышат. Бирок ошол эле учурда ошол 1 март иши боюнча ал коррупцияга тиешеси жок, ал башка иш, биздин 7 апрель иши сыяктуу эле. Ошол иш боюнча экс президент жана экс премьер министр Саркисяндагы жоопко тартылышы мүмкүн суракка чакырылат деп жатышат.
Армениянын премьер министри Никол Пашинянын 100 күнү тууралуу учурда Ереванда жүргөн кесиптешим Али Токтоконов айтып берди. Биз эми берүүбүздү дагы бир маек менен улантабыз. Бишкектин Манас жана Чокморов көчөсүндөгү мейманкананын курулушу үчүн 10 ашык бак дара кыйла турган болууда. Жарандык активисттер буга каршылык билдиришип, курулуш компания менен талашып тартышып келишкен. Борбордук Манас көчөсүн бойлой 5 жылдыздуу мейманкананы мурда чет мамлекеттерде иштеген Integra Engineering компаниясы эл аралык инвесторлордун жардамы менен куруп жатат. Компания негиздөөчүсү Жоодар Сайдылкан Кыргызстандагы курулуш бизнеси экологиялык негиздеги нааразылыктарды чечүү жолдору тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Нуржан Токтоназарова сөзгө тартты.
Эл аралык инвесторлордун келишине бир канча тоскоолдук бар. Биринчи тоскоолдук бул жактагы курулушка тиешелүү мыйзамдардын, органдардын процесстин, уруксат алуу процессинин татаал болушу, анан өзгөчө эрежелердин улам-улам өзгөрүп турушу, анык болбошу чоң тоскоолдук. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө болсо, булар бир бирдиктүү терезе аркылуу белгилүү бир чектелген убакыттын ичинде керектүү уруксат берилет же берилбейт да. Бизде болсо уруксат алынгандан кийин дагы кайра бул процесс аябай көпкө созулат. Өкмөттөр дагы эрежени тез-тез өзгөртүп турат. Экинчи чоң маселе болсо, албетте жерди өзүнүн мүлкүнө ала албашы дагы чоң тоскоолдук болсо керек деген ойдобуз. Мунун үчүн дагы балким өзгөчө бир мыйзам иштеп чыгышса болмок.
Жарандык активисттер экология боюнча нааразылык пикирлерин билдирип атат. Эмне себептен башында бул курулуш жанагы коомдук кууга, коомдук талкууга коюлбай эле башталып кетти эле?
Эми бул курулуш 2015-жылы башталган. Экономика министрдиги менен да сүйлөшүп, чет элдик инвестиция тартуу агенттигинин дагы жол баштоосу менен биз ушул эл аралык инвесторду бул жака көндүрүп келгенбиз. Анткени мындай брендтин Кыргызстанга келиши үчүн дагы белгилүү шарттар бар. Ошол учурда бизде мыйзамда коомдук угуу деген бир түшүнүк жок экенин биз уруксат алыш үчүн бир канча долбоор даярдап шаардык кеңешке сунганбыз. Шаардык кеңеште талкууланып, ошол биз сунган варианттардан бирөөсү кабыл алынган. Бул эл аралык брендтин эң негизги биринчи шарты болсо, биз эң атактуу көчөлөрдүн боюнда орун алышыбыз керек. Ошол көчөдөн биздин кардарлар мейманканага кирүүгө укуктуу болуш керек деген шарттар бар болчу. Ошонун негизинде бул мейманканага Манас көчөсүнөн унаанын кириши пландалып, шаардык кеңешке чыгарылган. Шаардык кеңеш ал жерде машинелерди токтотуу жайларын четке кагып, бирок кардарларды түшүрүп гана кетүү боюнча унаалардын кирип чыгуусуна гана уруксат берген 2015-жылы. Ошол уруксаттын негизинде баардык башка уруксат документтери алынып, курулуш башталып, эл аралык инвесторго да көндүрүлүп, анан бүгүнкү күндө ошол имарат бүтөйүн деп калды.
Манас көчөсүнүн жана жээгиндеги дарактар алынбайт э?
Манас көчөсүнүн жээгиндеги өзү азыркы учурда 60га жакын дарак бар ал жерде. 14 дарак алынат. 14 дарактын жарымы авариялык акыбалда, бирок жарымы болсо жанагы өрт өчүрүү унаасы кирип чыгыш үчүн, анан биздин кардарларды таштап чыгыш үчүн жана кичинекей бир тилке жасалат. Ошол тилкени камсыз кылыш үчүн биз 14 даракты коюну, бирок анын ордуна 20дан ашык даракты дагы ошол сквер болсун, ошол эле Манас көчөсүнүн боюна дагы тигүүнү максаттап жатабыз. Манас көчөсүнүн боюндагы теректердин көбү жакшыраак акыбалга алып келинет.
Сиз айтып жатпайсызбы, жана эл аралык курулуш бизнесинде тажрыйбабыз көп депчи. Анан негизи эле ушул экологияга терс таасир этпей курулуш бизнесин жүргүзүүгө болобу? Эл аралык тажрыйба кандай бул убакта?
Албетте, экологияга таасир этпей жүргүзүшүбүз керек. Азыр бардык нерсе экологияга багытталыш керек. Тескерисинче экологияны эске алсаңыз, дагы көп кардарыңыз келет. Имараттын баркы ошого көтөрүлөт да. Азыркындан дагы көп бактарактарды тегерегибизге тигейл деген ойдобуз.
Борбордук Манас көчөсүн бойлой 5 жылдыздуу мейманкананы куруп жаткан Integra Engineering компаниясынын негиздөөчүсү Жодар Сайдылкан менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Биздин бул жана башка маектер жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетем.